И в ефира на Радио К2 Филип Попов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Попов.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Е днес ден на изборния кодекс, нали?
Да, както и вчера, както и оня ден.
Както и вчера и оня ден. И така до кога?
Докато се приемат текстовете. Това е наша задача.
Така, кога е фаталният ден, до който наистина трябва да бъдат приети на текстовете от изборния кодекс, за да може на европейските избори да се гласува по него?
Чак фатален не бих нарекал, но по сега действащия кодекс.
Така.
Президент е задължен 75 дни преди съответните избори да насрочи такива. Това се пада средата на март.
Така.
Даже първата половина на март. Тоест от тогава трябва този кодекс, който сега обсъждаме в пленарна зала, да е влязъл в сила. Публикуван в Държавен вестник и влязъл в сила.
Само че като си има предвид, че президента може да го върне, може да го върне в Народното събрание, значи по-рано от средата на март трябва да сте го приели.
Да, при всички положения. Аз казвам, че до средата на март той трябва да е влязъл в сила.
Да.
Всичките процедури,
облагателно
вето и така нататък.
Да, да. Много коментари. Излишно да ви казвам, вие сте ги прочели. Много експертни оценки получи този изборен кодекс. Има няколко факта, около които не се постигна съгласие между вас и останалите политически сили, между вас и експертите. На първо място, много от заинтересованите твърдят, че това не е нов изборен кодекс. Той в немалка степен повтаря изборния кодекс до сегашния на Фидосова. Какъв е вашия аргумент да твърдите, че е нов?
Вие правилно казахте, като анонсирахте този въпрос, че някой от заинтересованите, те са, мисля, ясни за обществото. Това са ГЕРБ, това са тези партии, които не успяха да намерят своето място в това издание на парламента. И затова искат изборите да се проведат по кодекса Фидосова, защото той им е познат,
да.
Защото всички бяхме свидетели на това какво се случи в предходните години, и Чувалите, и Костинброд. Нека да не ги изброявам тези безобразия, които бяхме всички свидетели. Той е нов, защото има наистина много по-голяма прозрачност, по-голяма демократичност. Такъв е и проект от доклада на ОССЕ и на Венецианската комисия, че този проект на нов кодекс в значителна степен е по-демократичен и по-прозрачен и по един по-адекватен начин отразява и справедлив, разбира се, вота на избирателя. Това са въвеждане на машинно гласуване, въвеждане на практика на наблюдателите в цели изборен процес да присъстват, предаване изцяло на районните избирателни комисии, на Централната избирателна комисия, техните заседания ще бъдат публични по интернет, печатането на бюлетините, слагането на защита на същите бюлетини, на номер, за да не може да бъдат те фалшифицирани и така нататък. Всичките тези промени са с една единствена цел, изборите да могат да бъдат максимално демократични, максимално прозрачни и честни.
Понеже споменахте Венецианската комисия, нейната препоръка е правилата да са ясни поне половин година преди съответния вод. Вие няма как да изпълните това. Ей, какво се случва?
Венецианската комисия, да, това е препоръка.
Така?
Само, че имаме една друга препоръка,
така?
Която вече излиза и в социологическите проучвания, че над 50% от обществото в България желае предстоящи избори да се проведат по нови правила.
Да.
Ние сме длъжни да се съобразим с тази препоръка на обществото. Това, аз съм го казвал, не е собствено желание на партиите, които подкрепят този кабинет,
да.
Просто така да пишат нови изборни правила. Ние трябва адекватно да отговорим на обществените очаквания и го правим.
Да.
Дълго време се обсъждаше този нов кодекс, 8 месеца, с присъствие на експерти, на организации, на медии. Всеки един член от него, всяка един текст беше подложен и в момента се подлага тук в пленарна зала на ожесточен, бих казал, дебат, спор. И така, надявам се, че в спора се ражда истината.
Да.
В крайна сметка да имаме един добър законодателен акт.
Господин Попов, много точно казахте, подлага се на ожесточен дебат. А още в предизборната кампания ви лансирахте тезата и идеята за нов изборен кодекс, който да се приеме с максимален консенсус. Не става ясно, че няма съгласие по всички теми, дори между Коалиция за България и ДПС, които подкрепяте кабинета Орешарски. Камо ли в обществото да се е постигнал консенсус? Президентът пък поиска междувременно референдум за мажоритарен избор, електронно и задължително гласуване. Какъв е смисъл от нов кодекс, след като той не отговаря на обществените очаквания за радикални изменения и по текстовете му всъщност няма съгласие?
Напротив, това е най-политически натоварения закон, който може да съществува. Нормално е всяка една политическа сила, гражданско общество, организации, неправителствени, непарламентарно представени партии, да изразят и не само да изразят, и да защитават своята гледна точка, своята позиция. И ако всичко се приемаше на 100% консенсус от по отношение на такъв наистина политически натоварен акт, тогава нямаше да може да говорим за демократизъм, за плурализъм. Това е съвсем нормално. По отношение на референдума и поставените въпроси от президента, аз считам, че институцията президент не може да си позволи лукса да разделя нацията. Той е обединител. Той е държавен глава на всички българи и не може да изразява една или друга политическа позиция, едно или друго политическо виждане. Защото, забележете, само два дни след като ГЕРБ поставиха същите въпроси, за да влязат в проект за нов изборен кодекс, президентът направи своето предложение за референдум.
Тук не сте много прав. Сега, в край на краищата, президента има право да предложи референдум. На всичкото отгоре, вие знаете, че нашето общество наистина много силно одобрява идеята за референдуми. Така че, дайте да не го обвиняваме за всяко нещо, което е предложил. Друг е въпросът дали сега е момента за този референдум, друг е въпросът дали точно са поставени въпросите в него. Но това, че
Те са много политически натоварени. И аз за това казвам, че не би следвал президентът като обединител на цялата нация да изразява политическата позиция на политическа партия ГЕРБ. Това е моето мнение. Просто не е в тази позиция. Когато ние правихме референдум по отношение на АЕЦ Белене, беше ли натоварен той с такава задача? Не, това беше наша политическа визия, политическа цел, задача и ние изпълнихме.
Да. Нека да се съсредоточим върху по-важните теми, а те отново са свързани с изборния кодекс. Как преодолявате различията, които имате с ДПС? За езика вече видяхме. Това предизвика страхотни реакции за майчин език и официалния език. Сега, как ще преодолеете уседналостта? Преференцията, те съгласиха ли се на вашите 7%?
Има предложение от колегите от ДПС. Първо искам да кажа, че БСП и ДПС като партии, подкрепящи това правителство, имат една основна цел. Предстоящите избори да са по нови правила, за да отговорим именно на обществените очаквания. И в името на тази цел трябва да се постигат компромиси във всяка една насока. Видяхте за езика, преодоля се този проблем, върви се напред. Считам, че същото ще стане с уседналостта. ДПС са партия, която има позиция. БСП също е партия с позиция. Ние сме изразили и в проекта за нов изборен кодекс. Тоест не сме пипнали уседналостта. Тя си остава 6 месеца. Има и решение на Конституционния съд в тази насока, че не следва, не е противоконституционно, ако уседналостта е в рамките на тези 6 месеца.
Да.
Така че считам, че чрез малко повече дълновидност и държавническо мислене тези не чак толкова големи различия ще бъдат преодоляни. А по отношение на майчиния език, малко се така поднесе на обществото тази тема не е много качествено, защото там не се говореше в предложението на ДПС за майчин език, въпреки че в доклада на ОССЕ и на Венецианската комисия именно за това имаме критика за майчин език. Тяхното предложение беше за превод, ако се, все пак се води кампания или част от нея на чужд език, да има задължително превод на български език.
Вие нали гласувахте точно за този вариант? Вие самия?
Гласувахме. Да, аз гласувах, подкрепих ги, защото считам, че това е нормален европейски вариант. По никакъв начин не принизява български език, напротив. Понеже ако се говори за... ако визират, защото така се експлоатира в обществото тази тема, турски език, колегите от ДПС всъщност казват, че той не е майчин, а е чущ език.
Да.
И защото има превод на български.
Караха ли ви
няма
се много
нищо лошо в това.
Караха ли ви се много в парламентарната група, че сте гласували различно от... останалите в ваши колеги?
Ние не сме имали политическо решение по отношение на чуждия език.
Да.
Така че аз така съм счел за добре. Мисля, че това е и европейска така насоченост. Няма друга държава в Европа. Не може да, образно казвам, да искаме да намажем филията по-европейски, пък след това да експлоатираме грозно една такава тема, която наистина принизява и политическите партии, и майчин език, българския говоря, което не трябва да се случва.
В интерес на истината, аргумента на лидера на ДПС за кандидатирането на чужденци в български листи и как ще ги принудим да говорят на български беше много силен.
Абсолютно. Дори нека самото кандидатиране.
Да.
Може чужденец, хипотетично, Франсуа Оланд да дойде да подкрепи наша кампания.
Да.
За евроизборите.
Да.
Ако той не говори на български, какво трябва да го губим ли?
Точно така.
И вижте, по този начин, с въвеждането на това задължение само на български език, което аз също съм подкрепил, защото той е редакция на комисията, така беше предложен и от нас като вносители, не мисля, че ще се спрат тези кампании на чужд език. И понеже сега страдаме за българите в Сърбия, нали, че и казваме на Сърбия, че може би не ние, нали, но така се прокрадва вече в обществото, че заради българското малцинство в Сърбия тя няма да бъде приета в Европейския съюз.
Да.
Ние какво правим? Абсолютно същото. А сме вече членове на Европейския съюз. Но това е лично мое мнение. Не считам, аз не съм по-малко патриот от тези, които не са подкрепили текста, нито по-малко от тези, които са го предложили. Напротив, моята майка е учител по български език и така смея да твърдя, че за мен този език е една изключителна ценност. И то е и задължение на всеки един български гражданин по конституция да го изучава.
Точно сега да ви кажа, че някои от патриотарски настроените българи сега, като ни слушат нас с вас, много силно ще ни плюят, но аз също смятам, че има едни норми, които са европейски и ние, бидейки в Европейския съюз, сме длъжни да се съобразяваме с тях. Нещо повече, реалната ситуация у нас свидетелства, че в тези почти четвърт век винаги ДПС са имали прецеденти за говорене на турски език по време на кампании.
Да, това е факт. Аз не мога да не се съглася с вас. Така е.
Така, пак да се върна аз на темата, нов ли е, не е ли нов, и всъщност защо беше нужна цялата тази драма около новия изборен кодекс, след като няма кардинални изменения, защото, да си говорим обективно, няма кардинални изменения от този фидосовия кодекс.
Кардинални изменения, това са всъщност предложенията за референдум.
Така?
В същото време, понеже говорим за Европа, и тук в доклада на ОССЕ и на Венецианската комисия, се казва, че не е необходимо да има такива кардинални изменения в новия изборен кодекс.
Така?
С което ние всъщност отговаряме. Кардиналното изменение е, че вече няма да могат да се случват избори по фидосовски. Просто така да го обобща едно изречение.
На
които наистина беше грозна картинката, депутати и в този парламент да мъкнат чували, в Костинброд да се номерират бюлетини за определени райони да се изпращат. Представите ли си какво щеше да се случи, ако не бяха стопирани тези
бюлетини? Понеже споменахте за Костинброд. Какво се случва с случая Костинброд? Нещо като че ли позаглъхна? Вие нямате ли интерес на прокуратурата и съда да си свършат по-бързо работата и да застанете на една по-ярко нетърпелива позиция?
Имаме интерес, разбира се. Истината за Костинброд трябва да излезе. Но прокуратурата трябва да си свърши работата в рамките на закона, в рамките на НПК и на наказателния кодекс, за да може съответно да излезе със становище, което вече наистина да може да обсъждаме. Аз не бих си позволил като народен представител от законодателна власт да давам наставление да се бъркам в работата на прокуратурата.
Далеч съм от мисълта да се бъркате в работата на прокуратурата, но искам да ви кажа, че започва да обраства този проблем. А нали знаете, че като обрасне един проблем, все по-трудно може да се... Все по-трудно може да се обясни на обществото за едно или друго решение. Вече идват следващи избори, а ние още се занимаваме с въпрос от предните избори.
Занимаваме се с тези въпроси, за да не бъдат повторени.
Да.
Гледам на нещата като на факти. Имаше ли печатница в Костинброд? Имаше. Чия беше тя? Всички знаят. Имаше ли надпечатани бюлетини?
Да.
Имаше. Бяха ли излъчени и тези надпечатани бюлетини с върху тях лепнати имената на български градове да се изпращат? Имаше. Дали е подготовка, дали е стяло да се случи, но факт е, че това се случи. И всички станахме свидетели. Какво ще бъде становището на прокуратурата? Кой състав от наказателния кодекс? Защото имайте предвид, че няма съвършени закони, защото те уреждат едни вече възникнали обществени отношения.
Да, да.
Аз не знам под кой състав от наказателния кодекс могат да се подведат под отговорност този случай, защото когато се е писал наказателния кодекс, колегите, които са го писали, не могат да обхванат такива хипотези, не са си ги представили най-вероятно.
За да приключим с изборния
кодекс. Но това е работа на прокуратурата.
За да приключим с изборния кодекс, имам още един въпрос, че след това трябва да ви питаме други неща. Вчера Атака подкрепи декларацията на ГЕРБ. ГЕРБ обеща от своя страна, че ако Атака напусне Народното събрание, те ще се сбогуват с 42-я парламент. Вие така отстрани, като гледате, има ли сближаване на позициите на Атака и ГЕРБ?
В самото начало ГЕРБ казваха, че има тройна коалиция. Сега има разнопосочно гласуване, както не само вчера,
да, а
и в много случаи имало. Защото в декларацията на ГЕРБ се говореше за конкретен случай, за изказването на колегата от ДПС в декларацията на Атака се говореше за същия случай.
Да.
И това може би е накарало Атака да гласува заедно с ГЕРБ. Аз не виждам сближаване на позиции, честно казано, но наистина по определени случаи адхок се гласува идентично от страна на опозиционните сили на ГЕРБ.
Тъй като си говорим за Атака, нейният лидер Волен Сидеров вчера ви сръчка, както се казва във Фейсбука, с 10 ултиматума. 10 точки от неговата програма Сидеров, която категорично настояват да се изпълнят в най-скоро време. Вярно е, че срок не са поставили, но е вярно, че говорят до края на тази сесия. Взели ли сте решение, какво ще правите с този ултиматум на Волен Сидеров?
Аз видях изявлението на господин Сидеров. Този ултиматум, поставен към което и да е правителство в тази ситуация, не виждам как може да се изпълни. Аз също съм за вдигане на пенсии, на минимална работна заплата. И сигурно няма човек в България или в парламента, който да не е за това. Но въпросът е как и откъде ще се вземат тези пари.
Ама той отговаря. Който е станал министър-председател, трябва да каже как и откъде ще се вземат. Иначе казва да работи друга работа, да не е министър-председател. И трябва да ви кажа, че това на хората вън по улиците и площадите страшно им харесва.
Да, това е популистко говорене. Разбира се, че ще им хареса. Но това не е отговор на въпроса как.
Така?
Това не е отговор в никакъв случай. Правителство на Пламен Орешарски, не забравяйте, наследи, не искам да говоря за това какво е направил и какво не е ГЕРБ. Трябва да се каже ясно, че наследи един дефицит от 8 милиарда в държавната хазна. И въпреки това, редица социални пакети и мерки бяха предприети от това правителство, защото преди и самия лидер на ГЕРБ го е казал, че липсваше социална справедливост. Имаше дефицит на социална справедливост и на социална политика от предходното правителство. Да. Сега цената на тока се понижи. Майчинските се увеличиха. Заплатата минималната се увеличава. Имаме правителството и този кабинет има ясен и категоричен план за 4 години, за цял мандат, който до момента абсолютно го изпълнява.
Ще ви разхода по конспекта, политическия конспект. Започвам от 500 милиона лева по инвестиционната програма на кабинета Растеж и устойчиво развитие на регионите. Продължават тези 500 милиона да са ябълката на раздора между ВАС и ДПС от една страна и ГЕРБ от друга. Между общини и общинари. Как ще се потуши този пожар?
Аз не виждам да има някакъв пожар.
А, не, много, много остро реагират хората.
Не, по отношение на пожара той се раздухва от пожарникари.
Е, така е.
Които са спецове в тази област.
Така е, могат да раздухват.
Не виждам някакъв пожар.
Вие като бяхте в опозиция също раздухвахте.
Завидин, който е безспорно един от най- изостаналите региони в България и в Европа. Това правителство доказа, че държавата отново се връща в Видинския регион. Бяха отпуснати от тези 500 милиона около 8 милиона за Видин, за цялата област.
Да.
Това е политика нормална. Не виждам какво, каква ябълка на раздора има.
Абе, има каква ябълка на раздора? Има... Знаете каква е? Обвиняват ви, че давате на ваши кметове и на кметове на ДПС повече пари и това е видима разликата. Например, за София и за Пловдив просто драстично изглежда малка сумата.
Вижте, има цели на правителството. Това е да няма изоставащи региони.
Да.
Не може да се с равен аршин да се мери, примерно ви казвам, Видин и Бургас, примерно, или Варна и София и така нататък. Има приоритети, в които тези изоставащи региони да не бъдат толкова изоставащи, т.е. диспропорциите да не са в такъв мащаб.
Да.
Напротив, знам, има, сега не мога да се сетя, но има...
На изборите ще имате проблеми с... Проблеми с тези пари ви казвам, защото даже общинарите от Пловдив на БСП се подписаха под декларацията, която обвинява кабинета в неравномерно разпределение на парите. 13% господин Попов стигнаха вече безработните, а едно от най-големите ви обещания предизборни бяха намаляване на безработицата. Как ще решаваме този въпрос и изобщо имате ли готовност да отговаряте предизборите и на проблема за безработицата?
Проблема за безработицата, той не е от днес или от вчера. Той не може да се реши за 6 или 8
месеца.
Ама
тя се увеличава.
За него, именно, понеже говорим и за безработица и за неравномерно разпределение на парите,
така?
От тези 500 милиона, ами ето това е начина да се бориме срещу безработицата. Защото във Видин е 1% безработица, примерно в община Ружинци е около 78%, друг е процента в София.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря, всичко добро на вас и на вашите слушатели.
Благодаря ви, Филип Попов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.